Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Huwebes, 12 ng Marso taong 2020. COVID-19, ganap na ang pandemic ayon sa WHO. Travel ban sa Italy, ipinatupad na. Dating Hollywood producer na si Harvey Weinstein, sinintensyahan sa kasong rape at sexual assault. At sa Pilipinas, naitala na ng bansa ang pangalawang kamatayan na dulot ng COVID-19. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Huwebes ng umaga. Para sa detalye ng mga pangunahing balita, idineklara na ng World Health Organization na pandemic o kalat na sa buong mundo ang COVID-19. Kasunod yan ng paglobo ng bilang ng confirmed cases sa 118,000 worldwide at ang pagkamatay ng higit 4,000 katao. Aminado si WHO Director General Tedros Ghebreyesus na nababahala sila sa paglala at pagkalat ng COVID-19, pero iginit na kailangang tutukan ang iba't ibang bansa ang pag-contain ng coronavirus.
Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that if misused can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death.
Kaugnay pa rin ng balitang coronavirus, epektibo na ngayong araw ang travel ban sa Italy, kung saan higit 12,000 na ang kumpirmadong may COVID-19 at higit 800 na ang namatay. Dahil sa travel restriction, kailangang mag-home quarantine ng 2 linggo o 14 ang mga Australiano na manggagaling sa Italy na babalik sa bansa. Samantala, sako pa rin ang travel ban ang China, Iran at South Korea. Sa ibang balita, nasentensya na ang dating Hollywood producer na si Harvey Weinstein para sa kasong rape at sexual assault. 23 taon o 23 years na pagkakakulong ang hatol ng Manhattan Criminal Court, partikular ni Justice James Burke na naglitis sa kaso ni Weinstein. Inakusahan ng sexual misconduct ang 67-anyos ng higit 100 babae. Noong nakaraang buwan lang, nahatulan rin si Weinstein na may sala matapos mapatunayan na inabuso niya sa pamamagitan ng sexual assault ang dating production assistant na si Mimi Haley at rape para sa dating aktres na si Jessica Mann. Ayon kay Attorney Gloria Allred, ang abogado ng mga nag-akusa kay Weinstein, naniniwala siyang naging makatarungan ang sentensya ng korte.
For all those who are still preying on women who want to engage in the high risk taking of harming women and thinking you'll get away with it, that gamble is likely not to pay off for you anymore. And if you're a high profile figure, don't expect anything but equal justice. Don't expect more than equal justice under the law.
Samantala, inaasahang maghahain ang apila si Weinstein. Para sa mga nangangailangan ng suporta at impormasyon patungkol sa sexual assault, maaaring tumawag sa 1-800-RESPECT. Sa Pilipinas, kinumpirma ng DOH kahapon na isang pasyente ang namatay sa Maynila dahil sa COVID-19. Ayon sa datos ng DOH, ang 67 taong gulang na babaeng pasyente ay na-confined sa Manila Doctors Hospital. Isa din siya sa 16 na bagong kasong inanunsyo ng DOH kahapon. Na-confine din ang kanyang 72 taong gulang na asawa sa parehong ospital dahil sa virus. Sa ngayon, siya na ang pangalawang naitalang kamatayan sa bansa dahil sa COVID-19, ngunit siya din ang pinakaunang Pilipinong namatay dahil sa virus. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, nakuha di umano ng pasyente ang virus sa pamamagitan ng local transmission. As of Wednesday, nakapagtala ang Pilipinas ng 49 o 49 na kumpirmadong kaso ng COVID-19. para sa mga karagdagang balita sa loob ng Australia, idadaos ng mataas na korte ang isang legal na argumento ngayong Huwebes kung papahintulutan bang mag-apila ang convicted sex offender na si George Pell. Sa kabila ng mga pagdinig at pagbibigay ebidensya kahapon, hindi pa pormal na binigay ng 7 hukom ang aplikasyon ni Pell para sa isang apila. Pinabulaanan ng mga abogado ng Cardinal na hindi magagawa ni Pell na abusuhin ang 2 altar boys sa loob lamang ng 6 minutes matapos ang isang misa sa St. Patrick's Cathedral sa Melbourne taong 1996. Samantala sa Melbourne, napatay ng pulisya ang isang lalaki na pinaghihinalaang nanaksak ng 4 sa east ng Melbourne kagabi. Ayon sa mga ulat, napatay ng suspect ang isang babae at nasa critical na kondisyon naman ang 2 na nasaksak sa Hawthorne at Kew. Nakaligtas naman ang isang PSO o Protective Services Officer sa pananaksak ng kriminal sa Jollymont Station. Ayon kay Victorian Assistant Police Commissioner Glenn Ware, binaril ng mga pulis ang suspect habang sinubok din siyang arestuhin sa queue.
Police have attempted to subdue him using a number of options which haven't worked and have been forced to shoot the male offender and he's deceased at the scene. So the investigation is very early at this stage and we're making a number of inquiries.
Ayon din sa ulat ng pulisya, hindi sila naniniwalang kilala ng umatake ang mga biktima. Sa Italy, gagastos ng malaki ang gobyerno upang mapahina ang lalong pagkalat ng coronavirus sa loob ng bansa. Ito ay kasunod ng pagtaas ng kamatayan mula 196 patungo 827 sa loob ng 24 oras. Tumaas na din ang bilang ng mga kumpirmadong kaso sa mahigit 12,000. Dati nang sinabi ng gabinete ng Italy noong nakaraang linggo na kakailanganin nito ang 7.5 billion euros o 13 billion Australian dollars upang sugpuin ang outbreak. Ngunit dahil sa pagtaas ng kaso, nag-lockdown ang buong bansa dahilan din upang ma-freeze ang pang-ekonomiyang mga aktibidad. Ayon kay Italian Prime Minister Giuseppe Conte, magbibigay na ngayon ang gobyerno ng 25 billion euros bilang tulong sa ekonomiya.
Our primary target, and I think we can all share it, is to protect citizens' health because compared to many other constitutional concerns that are at stake, this is certainly the priority. But we have to consider also that there are other issues at stake. For example, when we issue restrictive measures impacting people's lives, we have to be aware that this impacts civil liberties.
Dumako naman tayo sa Amerika, tuloy ang laban para kay Bernie Sanders sa kabila ng kanyang mga primary loss laban kay Joe Biden. Humina ang laban para sa Vermont Senator sa US presidential nomination matapos matalo laban kay Biden sa Michigan, Missouri at Mississippi kahapon. Pinipressure din siya ng ilan na tapusin ang kampanya at makipagtulungan sa partido upang talunin si Trump sa November election. Ngunit ayon kay Sanders, pinipwersa niya si Biden na harapin ang mga issue na mahalaga sa kanyang mga taga-suporta gaya na lamang ng reforma sa healthcare.
A strong majority of the American people support our progressive agenda. The American people are deeply concerned about the grotesque level of income and wealth inequality in this country, and the American people want the wealthy and large profitable corporations to start paying their fair share of taxes.
Sa Russia, dahil sa mga pagbabago sa konstitusyon ng bansa ay maaaring tumakbong muli si Vladimir Putin bilang presidente sa karagdagang 2 termino. Ang mga pagbabago ay naipasa sa 2 House of Parliament ng bansa. Kung susuportahan ang mga regional na parlamento at konstitusyonal na korte at nang botohan sa Abril, may legal na opsyon si Putin na muling tumakbo bilang presidente sa 2024. Para sa balitang sports, pasok ang Matilda para sa Tokyo Olympic Games matapos matalo ang bansang Vietnam sa isang nakakapigil hiningang laro. Nagpakitang gilas ang Australian women's football team sa kanilang 5-0 na victory sa Newcastle sa kabila ng mahirap na kondisyon. Naglaban ang mga koponan ng walang audience dahil sa COVID-19 at na-delay ng konti ang laro dahil nagka-problema din sa mga ilaw. Ang pagkapasok ng Matilda at Oli Roo sa Tokyo 2020 ay ang unang pagkakataon na kakatawan ang 2 koponan para sa football simula noong 2004. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Amerikanong dolyar ay maipapalit sa 50 pesos at 51 centavos. Ang isang Australianong dolyar ay may halaga ng 32 pesos at 79 centavos. Mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 0.65 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Huwebes. Sa Perth, kadalasan maaraw, 31 degrees. Sa Adelaide, may mga namumung ulan, 32 degrees. Sa Melbourne, maaraw, 30 degrees. May mga pag-ambon sa hapon. Sa Hobart, 27 degrees. Sa Canberra, maaraw, 25 degrees. Sa Sydney, bagyang maulap, 25 degrees din. Newcastle, maulap din, 25 degrees. Sa Brisbane, ganun din, 27 degrees. Sa Cairns, may mga kalat-kalat na ulan at posibilidad ng bagyo, 30 degrees. Sa Darwin, maaraw, 34 degrees. At sa Maynila, maaraw din, 33 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling ulat ngayong Huwebes ng umaga. Claudette Centeno po ang inyong lingkod, nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.